Αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη αφορμή για να μιλήσουμε για έργα του Μότσαρτ, κυρίως λόγω της συναυλίας η οποία θα λάβει χώρα στο Παλάτι των Υποτών, στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, και είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο διότι δημιουργείται από το... είναι μια πρωτοβουλία του Μοτσαρτέου Μελάς, μιας πρόσφατα δημιουργημένης μουσικής συντροφιάς, η οποία απηχεί βεβαίως όλη την δραστηριότητα του Μοτσαρτέουμ στο Ζάλτσμπουργκ, και αυτή την Κυριακή στις 24 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ φτάνει στη Ρόδο το Κώστα Βιολί, που έχει πάρει το όνομά του βέβαια από το επίθετο του δημιουργού του, που ο Μότσαρτ χρησιμοποιούσε και το οποίο ήταν στην κατοχή του, ένα από τα πολλά αντικείμενα του Μουσείου Μότσαρτ, δηλαδή του μουσείου που πραγματεύεται όλη την προσωπική συλλογή των αντικειμένων που συνδέονται με τη ζωή του μεγάλου συνθέτη, και για πρώτη φορά στην Ελλάδα έρχεται για να ακουστεί αυτό το βιολί σε μια ιδιαίτερη συναυλία, δίνοντάς μας την αφορμή να μπούμε σε αυτές τις πολύ ιδιαίτερες αποχρώσεις ενός οργάνου, το οποίο, όπως λένε και όλοι οι μεγάλοι βιολιστές, έχει σταματήσει να παράγεται, να τελειοποιείται, μάλλον, να τελειοποιείται, όχι να παράγεται, να τελειοποιείται. Από τα τέλη του 18ου αιώνα. Την εποχή δηλαδή που ο Μότσαρτ ούτως ή άλλως μεσουρανούσε και μεγάλωσε και ολοκλήρωσε και τα 5 κονσέρτα βεβαίως, τα οποία ερμήνευε ο ίδιος, μιας και αυτό το βιολί ήταν το δικό του προσωπικό όργανο. Και ταυτόχρονα μας δίνει τη δυνατότητα να εστιάσουμε και λίγο προς, τουλάχιστον στην αρχή της εκπομπής, σε μουσικές οι οποίες έχουν πιο εσωστρεφή χαρακτήρα, πιο απελευθερωμένο από τους πολλούς ήχους, τους συμφωνικούς, και εστιάζουν περισσότερο σε αυτό το λεπτό διάλογο των οργάνων. Και ξεκινάμε με κάτι πολύ ιδιαίτερο, ένα όμορφο ντουό, το οποίο στη συνέχεια θα το ακούσουμε βεβαίως και από τα αυθεντικά όργανα τα οποία χρησιμοποιούσε ο Μότσαρτ. Στην αρχή τουλάχιστον ξεκινάμε με αυτή την ευχάριστη μουσική, την ιδιαίτερα προσωπική που έγραφε ο Μότσαρτ στα διαλύματα των υποχρεώσεών του, που είναι ένα ντουό σε σολ μίζωνα για βιολί και βιόλα. Thank you. Το επιτυχημένο προξενείο λοιπόν της Αυστρίας στα Δωδεκάνησα, το Mozarteum Ελλάς, το Υπουργείο Πολιτισμού, σήμερα μας δίνει την αφορμή να μιλήσουμε για το βιολί του Mozart. Το Υπουργείο Πολιτισμού λοιπόν, η Φορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Ρόδου και ο ΔΟΠΑΡ, μετά από μια συντονισμένη προσπάθεια συνεργασία με το International Mozarteum Foundation, εξασφάλισαν την παρουσίαση για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό του βιολιού Κώστα, του Wolfgang Amadeus Mozart, που φυλάσσεται στα μουσεία Mozart στο Ζάλτσμπουργκ της Αυστρίας και τη φιλοξενία του βέβαια στο παλάτι του Μεγάλου Μάγιστρου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου. Αυτή την Κυριακή λοιπόν, 24 Σεπτεμβρίου του 2023, το ελληνικό κοινό αλλά και οι ξένοι επισκέπτες της Ρόδου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το ιστορικό βιολί, το οποίο εκτίθεται σε μία από τις εντυπωσιακότερες αίθουσες στον όροφο αυτό του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, από τις 8 το πρωί έως τις 7 το βράδυ. Ενώ το βράδυ θα μπορούσαν να το ακούσουν κιόλας, όπως θα παιχτεί και θα παρουσιαστεί σε αυτή την εκδήλωση που θα λάβει χώρα στο ίδιο παλάτι στις 9 το βράδυ. Κατά τη βραδινή λοιπόν εκδήλωση, ο διευθυντής των μουσείων Mozart του International Mozarteum Foundation, ο κύριος Linus Klampner, θα παρουσιάσει το βιολί. Θα ακολουθήσει ένα κονσέρτο με έργα του Mozart, όπου θα παίξει η Άνια Μόργενστεν στο βιολί του Mozart, που είναι η εξάρχουσα της ορχήστρας του Mozarteum της Πανεπιστημιακής, υπεύθυνη επίσης για την ψηφιακή έκδοση των αρχείων της οικογένειας του Mozart, και την Ελληνίδα πιανίστα Ευγενία Βοτανοπούλου. Είναι και πρόεδρος του Mozarteum Ελλάς. Στην εκδήλωση βεβαίως θα συμμετάσχει και η μεικτή χοροδία του Δήμου Ρόδουν. Το βιολί Κώστα είναι εθνικό κοιμήλιο των Αυστριακών, όπως αντιλαμβάνεστε, και αντιπροσωπευτικό δείγμα της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Βεβαίως δεν ακούμε αυτή τη στιγμή το βιολί Κώστα, αλλά θα το ακούσουμε σε αυτό το έργο, σε αυτό το ντουο και για το οποίο θα μιλήσουμε κιόλας, που πιστεύω εκφράζει κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Δεδομένου μάλιστα ότι ο Mozart είχε στην κατοχή του και μια βιόλα, η οποία ήταν της ίδιας καταγωγής και γενεολογικής, ας πούμε, προέλευσης με το βιολί Κώστα, ιταλικής προέλευσης, και αυτό το συγκεκριμένο βιολί σπάνια ταξιδεύει εκτός Αυστρίας, μιας και όπως σας είπα είναι κοιμήλιο εθνικό, οπότε και φιλοξενείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μάλιστα στην Ρόδο, αποτελεί και ένα αξιοσημείωτο πολιτιστικό γεγονός. Για το λόγο αυτό οι εκδηλώσεις της παρουσίασης αυτής της 24ης Σεπτεμβρίου έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, που είναι αφιερωμένος τη φετινή χρονιά στην Άιλη πολιτιστική κληρονομιά με τίτλο «Πολιτιστική παράδοση και κληρονομιά μαρτυρίες του χθες και του σήμερα». Όπως σας είπα λοιπόν, το βιολί αυτό προέρχεται από το διάσημο κατασκευαστή βιολιών Πιέτρο Αντώνιο Νταλακώστα και σύμφωνα με ένα πρωτότυπο σημείωμα στο εσωτερικό του οργάνου, το βιολί κατασκευάστηκε στο Τρεβίζο της Ιταλίας το 1764. Ο Mozart τότε ήταν 13 ετών και μάλιστα λίγο μετά το απέκτησε. Ως προς την κατασκευή των βιολιών, ο Νταλακώστα βασίστηκε στα μοντέλα του Αμάτη. Πάντα ήταν το πρότυπό του δηλαδή. Και τα βιολιά του εξακολουθούν να είναι περιζήτητα μουσικά όργανα, καθώς είναι γνωστά για το ζεστό και δυνατό ήχο που παράγουν. Το συγκεκριμένο βιολί πέρασε στην κατοχή του Mozart, ο οποίος το χρησιμοποιούσε για τις παραστάσεις του στη Βιέννη. Μετά από αρκετές αλλαγές ιδιοκτησίας, τελικά το βιολί αποκτήθηκε από τον δόκτορα Νικολάι Λάιμπιγκερ Καμμούλα το 2013 για να παρουχωρηθεί συνέχεια ως δωρεάν στο Διεθνές Ίδρυμα Mozarteum του Mozart, δηλαδή στο Ζάλτσμπουργκ. Το βιολί έκτοτε χρησιμοποιείται σε ειδικές περιστάσεις και προσφέρει στο κοινό τη μοναδική και άκρως συναισθηματική εμπειρία της ακρόασης της μουσικής του σημαντικότερου ίσως συνθέτη όλων των εποχών μέσω αυτού του προσωπικού του οργάνου. Εμείς θα ακούσουμε βεβαίως διαφορετικές εκδοχές και θα ήθελα να ξεκινήσουμε πριν σας μιλήσω για αυτό το ντουο για το οποίο θα ακούσουμε, ή μάλλον μιας και είμαστε εδώ, ας μιλήσουμε και για τον ντουο, γιατί όχι, μιας και ακούμε το δεύτερο του μέρος εδώ με τον Arthur Grumiot και τον Arrigo Pelliccia στη βιόλα, η οποία επίσης ανήκει, όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια, στην επόμενη ερμηνεία, επίσης τον Mozart. Αλλά στα τέλη του, αξίζει να ξέρουμε για αυτά τα έργα που είναι ιδιαίτερα, δεν τα ακούμε συχνά στο τρίτο, στα τέλη του Ιουλίου του 1783 ο Mozart πήρε τη σύζυγό του Κωνσταντσε στο Ζάλτσμπουργκ για να τη συστήσει τον πατέρα του Λεοπόρδο και την αδερφή του την Νανέρλα. Παραμένοντας εκεί 3 μήνες. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, λοιπόν, ο Μότσαρτ συνέδεσε μεταξύ πολλών άλλων και 2 ντουέτα για βιολί και βιόλα. Το άλλο είναι σε φα, αυτό είναι σε σολ που ακούμε τώρα. Τα μοναδικά του έργα τελικά για αυτόν τον συνδυασμό. Ίσως γιατί βρέθηκε στο σπίτι του και ξαναβρήκε τη ζεστασιά των παλιών του οργάνων, της θύμησης και όλα αυτά. Σύμφωνα με την Κονστάντσα, τη σύζυγό του, και τα δύο συντέθηκαν με αφορμή την παρουσία ενός φίλου του, ο οποίος ήταν ο αδερφός του Χάιντν, ο Μίκαελ Χάιντν, του υποτιμημένου αυτού συνθέτη, τον οποίον ο Μότσαρτ θεωρούσε κορυφαίο, ακόμα καλύτερο και από τον Χάιντν. Αδερφός του Γιώζεφ Χάιντν. Ο Μάικλ ή Μίκαελ Χάιντν είχε δεχτεί παραγγελία τον εργοδότη του και πρώην εργοδότη του Μότσαρτ, με τον οποίο είχε τσακωθεί ο Μότσαρτ δηλαδή, τον αρχιεπίσκοπο του Ζάλτσμπουργκ, για έναν σύνολο 6 ντουέτων. Αλλά αρρώστησε και αφού συνέθεσε τελικά μόνο 4, τα άλλα 2 τα ολοκλήρωσε ο Μότσαρτ, ο οποίος τον σέβονταν πάρα πολύ. Μάλιστα, ο ευγνώμων τότε Χάιντν λέγεται ότι διατήρησε ως ιερό κειμήλιο αυτά τα χειρόγραφα. Η ταχύτητα δε με την οποία συνέθετε ο Μότσαρτ ήταν κάτι το μοναδικό ακόμα και μέχρι τις μέρες μας. Κάτι το οποίο πλησίασαν ο Ροσίνη στην ίδια ηλικία και ο Μέντελσον. Αλλά για να μην ξεφύγουμε, επερχόμαστε. Ο Μότσαρτ λέγεται ότι σκοπίμως μιμήθηκε το ύφος του Μίκαελ Χάιντν, το οποίο ούτως ή άλλως θαύμαζε, προκειμένου να μην καταλάβει ο αρχιεπίσκοπος ότι αυτές οι μουσικές ήταν γραμμένες από κάποιον άλλον. Βεβαίως αυτή η ασυνήθιστη φόρμα τον οδήγησε να παρατάφτα να δημιουργήσει 2 αριστουργήματα, των οποίων η δεξιοτεχνία και ο πλούτος της υφής προέρχονται σαφώς από την εμπειρία που απέκτησε κατά τη σύνθεση αυτών των έργων και επίσης και των κουαρτέτων που αφιέρωσε στον αδελφό του Μίχαελ Χάιντν, στον Γιώζεφ Χάιντν. Αυτά για τα έργα τα οποία θα ακούσουμε τώρα στην αρχή της εκπομπής. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε στην παρουσίαση από μια ζωντανή συναυλία στο Fraser Performance Studio, το οποίο είναι στη Βοστόνη, όπου ο βιολονίστας Daniel Stepner και η βιολονίστα Annie Black έχουν την ευκαιρία να ερμηνεύσουν μια φορά στη ζωή τους ένα έργο του Μότσαρτ με όργανα που ο ίδιος ο συνθέτης είχε στην κατοχή του και τα οποία και έπαιζε. Αυτά τα όργανα τα οποία μιλάμε. Και αυτό το ένα εκ των οποίων είναι το βιολί που θα ακούσουν όσοι τυχεροί βρεθούν την Κυριακή στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ένα ειδικό αφιέρωμα στο τηλεοπτικό κανάλι Classical New England, Mozart Comes to America, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Mozarteum του Salzburg. Και έτσι ο Stepner και η Black παίζουν το φινάλε από αυτό το ντουό που ακούσαμε τώρα. Το ντουό σε σολ Köchel 423. Και θα ήθελα να τους ακούσουμε και λίγο να μιλούν, γιατί ακούμε να παίζει λίγο από το βιολί και να εξηγεί ποιος είναι ο χαρακτήρας του και φυσικά να λέει τα ντεφό του, τα θετικά του κτλ. Εντάξει, εννοείται ότι είναι κόστα και αντιγραφή από αμάτι, αλλά δεν είναι Στραντιβάριους. Εντάξει. Και εννοείται είναι ένα, δεν θα πω τώρα μάρκες πιάνων, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσως και δεν μην χρειάζεται, γιατί αντιλαμβανόμαστε ποια είναι τα top, ας πούμε, τα πιο ακριβά, όπως είναι τα Φατσιόλι ή τα Μπέζεντόρφερ ή τα Steinway, και όπως είναι τα Μάτι, τα Στρατιβάρι και τα Γκουαρνιέρι, και τι ήταν το κόστα για εκείνη την εποχή. Ένα κορυφαίας, ας πούμε, κορυφαίο επίπεδου, δευτέρας κατηγορίας θα μπορούσε να πει κανείς. Παρά τα αυτά, επειδή όπως ξέρετε το βιολί δεν έχει σταματήσει να τελειοποιείται, ακούγεται το ίδιο καλά και σήμερα και μπορεί να παίζει συναυλίες όπως και τα Στρατιβάρι και σήμερα. Ακούμε λοιπόν ένα σύντομο διάλογο και μετά περνάμε στη μουσική.
And this instrument was known for most of its life as Wolfgang's violin, so that's why it's been kept so well and it really hasn't been touched, it hasn't been altered, because we've always known, or we've known for so long, that it was Mozart's violin.
Εννοείται, λέει, βλέπω αυτό το βιολί και το βλέπω τόσο καλοδιατηρημένο, προφανώς διότι ήξεραν από την αρχή ότι ήταν το βιολί του Μότσαρτ και έτσι το πρόσεξαν. Δεν είναι πολύ παιγμένο, έτσι δεν είναι? Και απαντάει ο Στέπνερ που θα παίξει μετά.
It's a wonderful instrument. It's not a great Stradivarius in quality, but it's a very fine violin. And it has a wonderful edge to it. I don't have to push to feel I'm projecting. And it's a nice golden quality about it. I don't know how else to explain it.
Λέει το εξής. Όπως σας είπα, δεν είναι Στρατιβάρι, αλλά είναι ένα φίνο όργανο. Και το οποίο έχει το εξής καλό. ότι δεν χρειάζεται να πίεζεις πολύ για να προβάλλεται ο ήχος. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο για ένα βιολονίστα, γιατί συνήθως οι περισσότεροι πιέζουν. Γιατί όσο πιο πολύ το πιέζει, τόσο πιο πολύ βγαίνει ο ήχος. Εδώ δεν χρειάζεται. Έχει λοιπόν αυτή μια λάμψη φυσική που τόσο πολύ ταιριάζει άλλωστε και στο ύφος του Μότσαρτ. Με τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο βλέπεις ότι ενορχιστώνει τα κοντσέρτα του και προβάλλει το βιολί, έχεις την αίσθηση ότι το βιολί εκ των προτέρων έχει μια λάμψη σαν ήχος. Έτσι, διαπεραστική και εθέρια. Ακριβώς αυτό συμβαίνει στην προσωπικότητα του συγκεκριμένου οργάνου. Και συνεχίζει.
It is probably by a member of the Klotz family that founded the Mittenwald School in the late 17th, early 18th century. It happens my own Baroque violin is also a Klotz, so it's not unfamiliar in feel.
That's
in
amazing.
Way.
So yeah, right. You have a bit of a relationship yes. with it. So it's not actually signed inside.
No, there's some doubt as to who made it exactly. It's thought to be possibly Aegidius Klotz, one of the brothers, but it can't be attributed absolutely.
So we can imagine little Mozart with this under his chin. Would Mozart have used a chin rest? Did they use them?
Probably not. He might have used a handkerchief or something. No, chin rests were officially sanctioned in 1832.
Το συγκεκριμένο όργανο είναι ένα ακόμα βιολί το οποίο διέθετε ο Μότσαρτ, το οποίο ήταν από την οικογένεια Klotz. Δεν είναι το πιο διάσημο, όμως είναι στον ήχο των βιολιών εκείνης εποχής και αυτών τα οποία εξέφραζαν το στυλ του Μότσαρτ. Και αξίζει να το ακούσουμε. Μάλιστα, παρατηρεί η δημοσιογράφος, εσείς έχετε βάλει ένα στήριγμα για το πηγούνι. Αυτό είχε και ο Μότσαρτ. Τι έκανε? Όχι, λέει, εκείνη την εποχή δεν χρησιμοποιούσαν. Το πιο πιθανό είναι ότι θα χρησιμοποιούσε ένα ύφασμα, όπως ηθίστο, για να προστατεύει τον λαιμό του. Και έτσι συνεχίζεται η συζήτηση. Και σε λίγο θα ακούσουμε και τη μουσική. Ας ακούσουμε τι άλλο λένε.
But people, of course, used all sorts of things to hold the violin, sometimes not to the violin's benefit.
Πριν ακούσουμε το κομμάτι, τώρα κουρδίζουν. Λέει, χρησιμοποιούσαν πολλά υφάσματα προκειμένου να ακούσουν, να κρατήσουν το βιολί. Αλλά αυτό δεν ήταν προς όφελος του βιολιού. Είναι καλύτερα που έχω βάλει το σύγχρονο καβάλαρι. Και τώρα ακούμε το φινάλε από το ντουό σε σόλ. Thank you. Ακούσαμε λοιπόν δύο αυθεντικά όργανα του Μότσαρτ εδώ στο φινάλε από το ντουό για βιολί και βιόλα του ίδιου του συνθέτη βεβαίως, πάντα του Μότσαρτ. Έπαιξαν ο Ντάνιελ Στέπνερ και η Αν Μπλακ. Εδώ όμως θα ήθελα να μπούμε λίγο στο πνεύμα των άλλων οργάνων, να δούμε πόσο διαφορά έχει. Έχοντας κρατήσει αυτή την εντύπωση, είναι ιδιώδες τώρα να ξανακούσουμε το ίδιο κομμάτι, στο για λίγο, με άλλα όργανα, σύγχρονα. Δεδομένου μάλιστα ότι τα παλιά, έχω και την αίσθηση, έχοντας ακούσει κάποιες εκτελέσεις, ότι δεν έχουν τόσο σταθερό κράτημα στο κούρδισμα. Έτσι. Λίγο είναι εύκολο δηλαδή να ξεκουρδιστεί λίγο, να φύγει. Τώρα τα σύγχρονα είναι πιο σταθερά, εννοείται. Και ίσως αυτός είναι και ένας κίνδυνος για τον οποίο ίσως δεν έχει και πολύ νόημα κάποιος πολύ μεγάλος καλλιτέχνης να παίξει πάνω σε αυτό το όργανο, γιατί κινδυνεύει πάντα να προδοθεί από τις ευαισθησίες αυτού του οργάνου. Σε κάθε περίπτωση, έχοντας ακούσει αυτό, ας μπούμε λίγο ξανά στο πνεύμα αυτού του υπέροχου διαλόγου. Κυρίες και κύριοι, μπήκαμε λοιπόν στο πνεύμα του πώς ακούγεται με άλλα όργανα βεβαίως και πόσο πιο διαφεραστικά, πόσο ευαίσθητα, πόσο ενδεχομένως είναι και βέβαια και το παίξιμο, αλλά πιστεύω και πάρα πολύ και στο όργανο που πραγματικά δικαιολογούν όλους όσοι μετέπειτα δημιούργησαν αυτή την παράδοση στην ερμηνεία του Μότσαρτ, της κρυστάλλινης διαυγούς ας πούμε καθαρότητας, της λεπτότητας, της ευαισθησίας, μιας παιδικότητος και μιας απαλλαγμένης από ιδιαίτερο μπάσο βάρος δηλαδή μουσικής εκφοράς της παρτιτούρας του Μότσαρτ εν γέννη. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε στην ερμηνεία ενός έργου που επίσης δεν ακούμε πολύ συχνά. Είναι παραλλαγές πάνω σε ένα γαλλικό τραγούδι σε Σόλε Λάσονα του Μότσαρτ. Εδώ από την Άνια Μόργκενστεν, η οποία θα παίξει κιόλας, η οποία λόγω του ότι είναι και εξάρχουσα αλλά και υπεύθυνη για το αρχείο, εξάρχουσα στην Πανεπιστημιακή Ορχήστρα του Μοτσαρτέου, αλλά και για το αρχείο των ερμηνεών του Μότσαρτ και των προσωπικών του αλληλογραφιών. Θα έρθει, όπως είπα, σε αυτές τις μέρες για να παίξει μαζί με την Ευγενία Βοτονοπούλου, με την οποία παίζει τώρα εδώ στο Μοτσαρτέουμ, μπροστά σε μια επιτροπή από εκπροσώπους των διαφόρων οργανισμών που σχετίζονται με το Μοτσαρτέουμ, όπως και εκπρόσωπο του Μοτσαρτέουμ Ελλάς, τον κύριο Ιατρού, με τον οποίο μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Και το λέω ίσως γιατί η εκπομπή μας είναι ζωντανή, μιλάμε πάντα από μακριά με κινητά και δεν είμαστε πάντα σίγουροι θα έχουμε την τέλεια ας πούμε επαφή, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το σχέδιο. Και η ιδέα είναι λοιπόν ότι και η Άνια Μόργκενστεν εδώ μας μιλάει λίγο για αυτό το κομμάτι και παίζει φυσικά στο επόμενο, στο δεύτερο βιολί που είχε ο Μότσαρτ, για το οποίο και γίνεται και όλη η συζήτηση, στο Κώστα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Στο πιάνο, να επαναλαμβάνω, είναι η Ευγενία Βοντανοπούλου και θα ακούσουμε αυτή την πολύ όμορφη μουσική που, επαναλαμβάνω, και εγώ με αφορμή αυτή την παρουσίαση άκουσα για πρώτη φορά, να μην σας λέω ψέματα, και είναι πολύ, πάρα πολύ ωραίο.
As Dr. De Buxe, Mozart was a very good violin player, and he played his violin in Vienna. And we play for you now.
Ο Μότσαρτ ήταν εξαιρετικός βιολονίστας και μάλλον αυτό το βιολί το έπαιξε όταν ήταν στη Βιέννη. Είναι μια μελωδία πάνω σε ένα γαλλικό τραγούδι. Και το έγραψε, όπως σας είπα και προηγουμένως, τον Ιούνιο του 81. Ήταν τότε 30 ετών όταν παντρεύτηκε και πήγε να συστήσει την Κωνστάτου στους γονείς του. Λοιπόν, το ακούμε τώρα και μετά θα πούμε και περισσότερα. Thank you. Ήταν λοιπόν το βιολί του Μότσαρτ, το Κώστα από τον Ιταλό κατασκευαστή του, σε αυτές τις 6 παραλλαγές σε Σόλε Λάσονα πάνω σε ένα γαλλικό τραγούδι. Θα ήθελα να τις ξανακούσουμε τώρα με τον Νόιστραχ και τον Παουλ Μπαντούρα Σκόντα σε άλλα όργανα βεβαίως, από μια παλιότερη ηχογράφησή τους. Εδώ αυτό το τραγούδι αξίζει να πούμε ότι ανήκει στον Αντουάν Αλμπανέζε, έναν περίφημο Ιταλογενή μετέπειτα Γάλλο καστράτο και συνθέτη, τραγουδιστής βέβαια. Καταρχήν είναι μια αριέτα όπου το αρχικό όνομα βέβαια ήταν στην όχθη, στην άκρη του συντριβανιού, αλλά μετέπειτα παρέμεινε ως το αλίμονο «έχασα τον εραστή μου» ή «την αγαπημένη μου». Εν πάση περιπτώσει, τον εραστή μου είναι η ακριβής μετάφραση, και επαναλαμβάνω, το έγραψε τότε ο Μότσαρτ παράλληλα με το ντουο που ακούσαμε την ίδια εποχή που πηγαίνοντας προς τη Βιέννη συνάντησε τους γονείς του και πάλι. Εδώ επαναλαμβάνω, το ακούμε από τον Νταβίντ Όιστραχ και τον Παουλ Μπαντούρα Σκόντα. Κύριοι, σε αυτό το σημείο νομίζω πήραμε μια γεύση για το πώς αντιδρούν οι ίδιες μουσικές σε διαφορετικά όργανα, και θα ήθελα να επιστρέψουμε στο περίφημο βιολί Κώστα. Τώρα θα το ακούσουμε με τον τρόπο που, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, πιθανότατα θα ακουγόταν όταν έπαιζε ο ίδιος ο Μότσαρτ τα κοντσέρτα του. Ο Μότσαρτ έγραψε σε σύντομο χρονικό διάστημα 5 κοντσέρτα για βιολί, τα οποία τα ερμήνευσε πιθανότατα ο ίδιος. Όταν λέμε πιθανότατα, μιλάμε για 99%. Μιας και υπάρχουν βεβαίως κάποια προγράμματα με τη δική του παρουσία, υπάρχουν όλες οι λογικές ενδείξεις, απλώς δεν υπάρχει, σαν να λέμε, το ιστορικό απόλυτο τεκμήριο, αλλά εννοείται ότι τα έγραφε για τον ίδιο, ο οποίος ήταν ήδη ένας τελειοποιημένος βιολονίστας, όχι ο μεγάλος δεξιοτέχνης, δεδομένου ότι είχε διαμοιράσει την ενέργειά του σε τόσους πολλούς τομείς, που ήταν πολύ τα φυσικό να μην ασχολείται από μέχρι το βράδυ για το πώς θα παίξει τα δύσκολα περάσματα στο βιολί. Βεβαίως ήταν ένας κορυφαίος για την εποχή του, αν όχι ο καλύτερος πιανίστας, μιας και κέρδιζε και πολλούς διαγωνισμούς. Βεβαίως υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι διάβαζαν νυχθημερών. Ο Μότσαρτ όμως, αυτό που έχει το χαρακτηριστικό, η μεγαλοφία, είναι ακριβώς το εύρος μέσα στο οποίο κινείται. Δηλαδή, η μεγαλοφία δεν ονομάζει σε έναν άνθρωπο ο οποίος εξαίρει σε έναν και μόνο τομέα. Αυτός είναι η ιδιοφία, το ίδιον, το μεγαλό. Γιατί καλά λειτουργεί η ελληνική γλώσσα σε αυτό. Είναι αυτός ο οποίος κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα, ή όπως ο Βάγνερ, ας το πούμε. Η σκέψη του απλώνεται και ενώνει πολλά διαφορετικά πράγματα σε υψηλό επίπεδο. Λοιπόν. Σε αυτή την περίπτωση θα ήθελα τώρα, μιας και μιλήσαμε για το, και μιλάμε για το βιολί του Μότσαρτ, να το ακούσουμε ως σολιστικό όργανο σε κοντσέρτο. Και εδώ έχουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα με πάλι την Άνια Μόργενστερν, η οποία έχει το προνόμιο μεταξύ ολίγων μουσικών να παίζει σε αυτά τα παλιά προσωπικά όργανα του Μότσαρτ. Εδώ με την Ακαδημία της Μουσικής και του Θεάτρου της Λιθουανίας, ο Γιώζεφ Βάλνινγκ διευθύνει στο φινάλε από το δεύτερο κοντσέρτο για βιολί σε ρε μίζωνα, το Ροντό Αλέγκρο, το Κέχελ 211. Και πραγματικά εδώ θα μπούμε και στο πνεύμα του πώς λειτουργεί ένα τέτοιο βιολί, διότι επαναλαμβάνω, θα καταλάβετε ίσως οι πιο οξυδερκείς την ευαισθησία αυτού του οργάνου, ας πούμε, και το πόσο εύκολα μπορεί κανείς παίζοντας να γλιστρήσει λίγο μπρος, λίγο πίσω, αλλά ταυτόχρονα έχει και όχι αυτή τη γλυκύτητα του ήχου και εννοείται του αυθεντικού, αυτού που είχε ο Μότσαρτ δίπλα του κάθε φορά που έπαιζε. Thank you. Και για να μην χάνουμε χρόνο, από το βιολί του Μότσαρτ, το Κώστα, περνάμε σε ένα Στραντιβάριους. Παίζει και διευθύνει ο Λεωνίδας Καβάκος και μάλιστα συμπτωματικά την Καμεράτα του Ζάλτσμπουργκ. Στο ίδιο κομμάτι. Ακούσαμε τον Λεωνίδα Καβάκου σε Στραντιβάριους στο φινάλε του δεύτερου κοντσέρτου του Μότσαρτ, που προηγουμένως ακούσαμε από το βιολί που είχε στην κατοχή του ο Μότσαρτ και με το οποίο προφανώς πιθανότατα έδωσε και την πρεμιέρα αυτού του κοντσέρτου. Βρισκόμαστε όπως σας είπα, εδώ ζωντανά στο το πρόγραμμα και είχαμε την τύχη να μπορέσουμε να μιλήσουμε και με έναν από τους πολλούς συντελεστές, μιας και όλοι βρίσκονται στο τρέξιμο, θα μπορούσε να πει κανείς, όπως και ο γραμματέας του ιδιαίτερου αυτού θεσμού που ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια, ο κύριος Κώστας Ιατρού, με τον οποίο, επαναλαμβάνω, έχω την χαρά και τιμή για πρώτη φορά να μιλώ για αυτό το πολύ ιδιαίτερο γεγονός, αλλά και τόσο της συναυλίας όσο και της δημιουργίας αυτού του θεσμού. Και σας ευχαριστώ, κύριε Ιατρού, που είσαστε μαζί μας σήμερα.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και εμείς ευχαριστούμε από την πλευρά μας για την υπέροχη εκπομπή και πάντα τις υπέροχες εκπομπές που παρουσιάζετε στο ραδιόφωνο.
Σας ευχαριστώ. Αλλά αυτό που μου κάνει πολύ ενδιαφέρον και μου δημιουργεί ενδιαφέρον γενικότερα είναι η δημιουργία αυτού του θεσμού, δεν πω ξέρω ακριβώς τι είναι το Mozarteum Ελλάς.
Ναι, το Mozarteum Ελλάς ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2019 και ουσιαστικά είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος μέλη του αποτελούν και επαγγελματίες του χώρου της κλασικής μουσικής, αλλά και ανθρώποι που αγαπάνε την κλασική μουσική στην Ελλάδα.
Ο απότερος σκοπός είναι στο να γίνει γνωστό το έργο του Mozart ή υπάρχει μια ευρύτερη γκάμα δραστηριοτήτων που απλώς με αφορμή τον Μότσαρτ πρόκειται να κατά κάποιο τρόπο να αμορφύνει τις ζωές μας, τις καλλιτεχνικές, ας πούμε.
Ακριβώς όπως το είπατε, ξεκινάει και όπως είναι και το όνομά του Μοτσαρτέου, πρωτίστως έχει σχέση με τη διάδοση του έργου του Μότσαρτ εδώ στην Ελλάδα, αλλά και βέβαια και γενικότερα της κλασικής μουσικής στη χώρα μας. Και γι' αυτό και συνεργαζόμαστε πολύ στενά και με την Αυστριακή Πρεσβεία από την έναρξη, από την ίδρυση του οργανισμού και είμαστε και μέλη του Διεθνούς Ιδρύματος Mozarteum από την στιγμή που ιδρυθήκαμε.
Μάλιστα. Εσείς βεβαίως δεν είστε μουσικός, είστε ο γραμματέας αυτής της...
Ο γενικός γραμματέας, δεν είμαι μουσικός.
Είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, τι είναι ακριβώς?
Σωστό. Είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και όπως είπαμε είναι μέλη του, είναι φίλοι και άνθρωποι που είναι επαγγελματίες του χώρου.
Και η συγκεκριμένη λοιπόν συναυλία πώς έγινε και... Ποιος την εμπνεύστηκε και σε τι αποσκοπεί, είναι με ένα πρώτο βήμα, γιατί παρότι βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο, είναι κάτι καινούριο και για μας.
Σωστό. Όπως είπαμε, από την πρώτη στιγμή το Mozarteum Ελλάς έχει μια πολύ στενή συνεργασία με το Ίδρυμα Mozarteum στο Σάλτσμπουργκ. Για τα μέλη μας, κατά τη διάρκεια το 19 μέχρι και τώρα, έχουμε φέρει κάποια αντικείμενα του Mozart, κάποια παρτιτούρες του Mozart, αλλά δεν ήταν μια εκδήλωση που ήταν
ανοιχτή στο κοινό, μάλιστα.
Ακριβώς. Οπότε
ήταν μόνο για τα κλειστά μέλη, σαν να λέμε.
Ήταν για τα μέλη του Mozart Ελλάς. Πέρσι, βρισκόμενο στη Ρόδο για μια άλλη εκδήλωση και μια συναυλία της κυρίας Βοτανοπούλου, είχα την τιμή και την τύχη να μιλήσω με την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτου, την κυρία Μιχαηλίδου, η οποία είναι υπεύθυνη για το Παλάτι των Υποτών, και την επίτιμη πρόξενο της Αυστρίας στα Δωδεκάνησα, την κυρία Μιχαηλίδου, την κυρία Μοσχή, συγγνώμη, οι οποίες μου είπαν αν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, μια μεγάλη εκδήλωση εδώ για το Mozart. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά δεν γίνεται αυτή μια μέρα στην άλλη, οπότε χρειάστηκε ένας χρόνος ολόκληρος συστηματικής συνεργασίας και προσπάθειας ανάμεσα σε όλους τους φορείς που ήδη έχετε αναφέρει, με την περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, με το Δήμο του Ισρόδου και εννοείται με την εφορία αρχαιοτήτων, για να πραγματοποιηθεί αυτή η μεγάλη εκδήλωση, η οποία θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή στο Παλάτι των Υποτών στη Ρόδο.
Πολύ ωραία. Εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ήταν μια πολύ ωραία αφορμή για να μιλήσουμε για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα, σπουδαία πράγματα που συμβαίνουν και την καινοτομία αυτής της σύλληψης, να λέμε, που μας φέρνει κοντά στον ήχο της εποχής του Mozart και στην αισθητική επίσης, μαζί με όλα αυτά τα έργα. Ελπίζουμε να δοθεί ευκαιρία στο μέλλον να έχουμε ακόμη πιο στενή συνεργασία τόσο με το Mozarteum όσο και με το Mozarteum Ελλάς, ώστε να παρουσιάζουμε όλες τις δραστηριότητες που είμαι σίγουρος ήταν πολύ ενδιαφέρουσες.
Βεβαίως, ευχαριστούμε και εμείς και βέβαια είναι η αρχή πολλών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον και στην Αθήνα βέβαια, αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.
Περιμένουμε.
Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
Εμείς σας ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Κυρίες και κύριοι, τώρα βρισκόμαστε στο τέλος, ακούγοντας στον απόϊχο της εκπομπής ένα ακόμα ρόντο εκείνης εποχής με τον Άιζακ Πέρμαν σε ντομίζωνα. Θα το ακούσουμε ίσως σε κάποια άλλη εκπομπή όπως θα του άρμοζε. Εδώ σας αφήνουμε με το πρόγραμμα που περιλαμβάνει πρώτον τις παραλλαγές σε σολελάσσονα, αυτό που θα ακούσουν όσοι τυχαίοι βρεθούν την Κυριακή στο Παλάτι των Υποτών στη Ρόδο, και την σονάτα σε σολ μίζωνα μαζί με το Vespre Solennes de Confessore και το Ave Verum Corpus, επίσης του Mozart, για χοροδία και σολίστ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια.